Sasa unajua, kwa kawaida, tunapozungumzia utambuzi wa ugonjwa hospitalini, kuna matarajio ya usahihi fulani hivi. Ni kama uhandisi.
Aha, ndio. Unategemea majibu ya moja kwa moja.
Haswa, yani unavunja mkono wako, halafu picha ya X-ray inaonyesha ufa mweupe kwenye mfupa. Daktari ananyosha kidole tu na kusema tatizo liko hapo.
Kabisa. Ni jambo ambalo limekatika au halijakatika. Halina utata.
Liko safi, linaeleweka, na hakuna nafasi ya unajua tena hisia au siasa kuingilia kati.
Na kusema kweli, asili ya binadamu inapenda sana mambo ya aina hiyo. Yaani, inaleta faraja kubwa sana tunapoweza kuweka mambo kwenye makundi dhahiri ya ndio au hapana.
Au kosa na sahihi, si unajua?
Ndio, hasa tunapotafuta majibu ya matatizo makubwa kwenye jamii.
Lakini basi, kisha unaingia kwenye ulimwengu wa historia, utambulisho wa kitamaduni na mivutano ya kijamii, na ghafla ile mashine ya X-ray inaharibika kabisa.
I say, inalipuka vipande vipande.
Yani, tunaangalia mandhari ambayo, kusema ukweli, ina ukungu mtupu. Sio tu kwamba mambo si meusi na meupe, bali kuna tabaka nyingi za nia zilizofichika: uoga, uvumi, misimamo mikali.
Huo ndio ufafanuzi kamili wa kuogelea kwenye maji yenye matope. Na mara nyingi tunaposoma historia tunajaribu kuilazimisha iwe na wepesi wa picha ya X-ray. Wakati kiuhalisia, ilikuwa ni vurugu tupu ya kibinadamu.
Kweli kabisa. Na hapo ndipo tunapokukaribisha wewe, msikilizaji wetu, kwenye uchambuzi huu wa kina. Leo tunazama kwenye maelezo mazito ya kihistoria na kitamaduni kutoka kwenye mhadhara wa Daktari Craig Kina. Tunachambua matukio ya Matendo ya Mitume, hususan sura zile za 21 na 22.
Na lengo letu hapa si tu kusoma historia ya kale kama kwamba tunajiandaa na mtihani wa shule, hapana.
Hapana kabisa. Tunataka kuchimba kiini cha jinsi masuala ya ukabila, uvumi wa kisiasa unaolishwa na woga, na utambulisho tata wa mtu mmoja yalivyoshughulikiwa katika ulimwengu wa kale, yani.
Kwa sababu unajua, msikilizaji anaweza kujiuliza, kwa nini nijali?
Haswa, kwa nini ujali? Kwa sababu ukiondoa majina ya miji ya kale na mavazi ya enzi hizo, mambo haya yana uhusiano wa kutisha na ulimwengu wetu wa sasa, hasa kwenye masuala ya mitandao ya kijamii na siasa kali. Basi, hebu tufafanue hili kwa kina. Tujiandae kwa safari itakayotupeleka kutoka kwenye fukwe za asili za Tahiri
hadi kwenye vasi ya kali zinazolipuka katikati ya hekalu la Yerusalemu.
I say, ni safari ndefu.
Ndiyo. Na ili kuelewa uzito wa mambo yanayokuja kutokea baadaye, ni lazima tuanze na ile safari yenyewe. Katika ulimwengu wa Wagiriki na Warumi wa kale, kumbukumbu za safari ziliheshimika sana.
Zilikuwa na mvuto mkubwa kwa watu, si unajua?
Kabisa. Wasikilizaji walifurahishwa na maelezo ya kina kuhusu jiografia, hali ya hewa na desturi za watu wa mbali. Ilikuwa ni njia ya kupanua uelewa wao wa dunia.
Yani, ni kama vile tunavyofuatilia vlogs za usafiri YouTube leo hii. Unaona mtu anarekodi akiingia kwenye masoko ya ndani ya Tokyo au akipanda milima kule Peru, na unapata ile hisia ya kuvuka mipaka bila kutoka sebuleni kwako.
Haswa, lakini tofauti hapa ni kwamba njia hizi za baharini hazikuwa za utalii tu. Ukiangalia njia waliopitia, waligusa maeneo kama Kos na Rhodes. Rhodes ilikuwa na ushawishi mkubwa wa kibiashara na mkataba madhubuti na Roma.
Aha, kwa hiyo ilikuwa ni njia muhimu ya kisiasa pia.
Ndiyo, kisha walipita kwenye uelekeo wa njia muhimu sana ya biashara ya ngano ya Alexandria. Hii haikuwa tu njia ya kupitisha wafanyabiashara, ilikuwa ni artery kuu iliyolisha ufalme wote wa Rumi.
Yani kama mshipo mkuu wa damu.
Bila ngano ya Misri, jiji la Rumi lingekabiliwa na njaa na maasi ya kisiasa ndani ya wiki chache tu. Kwa hizi zilikuwa njia zenye ulinzi na harakati nyingi. Lakini jambo la kushangaza linaanza wanapofika kwenye mji wa Tairi.
Tairi? Sasa hapa ndipo mambo yanakuwa ya kuvutia.
Kihistoria, Tairi ulikuwa mji wenye makovu makubwa. Uliwahi kuhukumiwa na kuharibiwa vibaya sana na Alexander Mkuu baada ya kuzingira kwa miezi 7. Ulikuwa mji wenye chuki za kihistoria.
Lakini cha ajabu, wanapofika, wanaikuta Tairi ikiwa na jamii ya waumini linalokuwa kwa kasi na kuwapokea kwa furaha.
Ule mtazamo wao wa mapokezi unabadilisha kabisa picha ya usafiri wa kale.
Yaani, unajua, hebu fikiria uzoefu wa msafiri wa kisasa. Unasafiri kwenda nchi ngeni kabisa, huna ulinzi wowote, labda hata huna pesa za kutosha za hoteli, lakini kila unapokwenda, unapata mtandao wa watu ambao hawajawahi kukuona, na wanakukaribisha nyumbani kwao, wanakupa chakula na pakulala bure kabisa.
Na hiki ndicho kilichokuwa kinatokea kwa Paulo na kundi lake.
Na jambo linalonifurahisha ni ule akida wa Kirumi aitwaye Julius. Anatazama mtandao huu na kupigwa na butwaa. Unajua, jeshi la Kirumi ili lipate chakula safarini mara nyingi lilitegemea vitisho
au kupora au kudai kodi ya nguvu kutoka kwa wenyeji.
Ndiyo. Lakini huyu mfungwa Paulo ana mtandao wa marafiki kila bandari wanaotoa ukarimu kwa hiari na upendo.
Tukihusisha hili na picha pana, unajua, ukarimu huu wa kuvuka mipaka haukuwa jambo la kawaida. Ulikuwa ni uasi wa kimya kimya dhidi ya utamaduni wa wakati huo.
Uasi wa kimya kimya? Kivipi?
Ulimwengu wa kale uligawanywa vikali na chuki za kikabila. Warumi waliwadharau wasio Warumi, Wayahudi waliwatenga watu wa mataifa, Wayunani waliwaona wengine kama washenzi, yani barbarians.
Aha, kwa hiyo kila mtu alikuwa na kundi lake.
Haswa, lakini hapa tunaona kundi hili jipya likivunja hizo kuta za kijamii na kuunda utambulisho mpya unaozidi mipaka ya damu. Tunapozungumzia utofauti wa ukarimu leo, inaaksi sana hili. Katika tamaduni nyingi za magharibi leo, mfumo wa maisha umejengwa kwenye ubinafsi mkubwa.
Watu wanaishi kwenye magorofa bila hata kuwajua majirani zao, si ndio?
Kweli kabisa. Lakini ukienda katika jamii nyingi za Afrika, Asia au Amerika Kusini, bado unakuta ule mfumo wa kijamii ambapo mgeni ni baraka. Anakaribishwa, anapewa chakula bora na kulindwa kabla hata ya ulizwa maswali. Mtandao wa Paulo ulikuwa unafanya kazi chini ya falsafa hii ya pili.
Ukarimu huu ni mzuri sana kusema kweli, lakini unajenga mazingira ambayo yanakuja kujaribiwa vikali baadaye, kwa sababu safari yao inageuka na kuwa na wingu jeusi la hofu.
Kule Kaisaria?
Ndiyo. Wanaondoka hapo na kufika Kaisaria, ambapo wanakaa nyumbani kwa Filipo. Na hapa tunakutana na jambo la kipekee. Filipo ana mabinti wanne vijana. Daktari Kena anataja kuwa kwa muktadha wa wakati huo, wangekuwa na umri wa kama miaka 12 hadi 14.
Na walikuwa wanatabiri?
Kisha, anakuja nabii mwingine, mzee, jina lake Agabo. Sasa Agabo hafanyi tu kutabiri kwa maneno, anatumia kielelezo cha vitendo. Yani, anachukua mkanda wa Paulo, anajifunga mikono na miguu yake mwenyewe, na anatangaza kwamba mmiliki wa mkanda huu atafungwa na kukabithiwa kwa watu wa mataifa kule Yerusalemu.
Na hapo ndipo msingi wa mgogoro unapoanza. Wote wanamuonya Paulo kupitia Roho asiende Yerusalemu.
Sasa, ngoja kwanza, ili linanipa shida kidogo. Ikiwa watu hawa, ambao wanaaminika kuwa wanaongozwa na Roho, wanamwambia asiende,
na yeye anakaidi na kuendelea na safari.
Haswa. Je, huku si kuwa mkaidi na kuhatarisha maisha yake kwa kiburi tu? Kwa nini asisikilize onyo la wazi kabisa mbele yake?
Yaani ni changamoto kubwa ya kisiolojia na kisaikolojia, na inagusa moja kwa moja jinsi tunavyotafsiri taarifa yoyote mbaya au maonyo tunayoyapata maishani. Ili kujibu hili, inabidi tutumie dhana ile ya tunajua kwa sehemu.
Tunajua kwa sehemu.
Ndiyo. Manabii hawa hawakuwa waongo, na walikuwa wanaona kitu halisi kabisa. Hebu chukulia mfano wa manabii wa kale, Elisha na Eliya. Kabla Eliya hajaondolewa duniani, manabii waliomuona Elisha walimwambia, unajua bwana wako ataondolewa leo.
Aha, walijua nini kitatokea.
Haswa, walijua ukweli uliokuwa mbele yao, lakini hawakujua jinsi gani kitatokea au lengo lake kamili lilikuwa nini. Vivyo hivyo kwa Agabo na wale mabinti. Waliona kwa usahihi kabisa hatari iliyokuwa inamsubiri Paulo. Waliona dhoruba na pingu.
Na kwa sababu walimpenda, walifikia hitimisho kwamba hupaswi kwenda.
Lakini Paulo alikuwa na picha tofauti. Hakukataa uwepo wa hatari, lakini aliona hiyo hatari kama sehemu ya wito wake.
Nimekupata. Kwa hiyo tofauti haikuwa kwenye ukweli wa taarifa, bali kwenye tafsiri ya hatua inayofuata. Yaani ni kama rubani anayeona kwenye rada kwamba kuna dhoruba kali mbele.
Mfano mzuri sana.
Abiria wanamwambia, "Tusiruke, kuna dhoruba." Wako sahihi kabisa. Lakini rubani anajua ndege hii imeundwa kupita kwenye dhoruba ili kufikisha msaada wa matibabu. Kuikimbia dhoruba kungekuwa ni kusaliti lengo la safari.
Kabisa. Na Paulo alikuwa tayari kulipa gharama hiyo. Ujasiri huo unamfikisha Yerusalemu, na hapo ndipo dharuba yenyewe inapomkabili uso kwa uso. Hali ya kisiasa huko ilikuwa ya moto sana.
Yaani moto wa kuotea mbali.
Ndiyo. Anakutana na Yakobo, kiongozi mkuu wa kanisa la Yerusalemu, wanampa taarifa ya kutisha kwamba kuna miriadoi, ili ni neno la Kigiriki linalomaanisha makumi ya maelfu ya waumini wa Kiyahudi mjini hapo. Watu hawa wana wivu mkubwa na msimamo mkali juu ya sheria na tamaduni zao.
Na shida kuu hapa sio imani yao, bali ni ule uvumi mbaya uliokuwa unasambaa dhidi ya Paulo. Uvumi uliosema kwamba anazunguka duniani akiwafundisha Wayahudi wa diaspora kuwaasi sheria za Musa.
Au kuacha kuwatahiri watoto wao.
Yaani kuacha kabisa tamaduni zao za asili. Kama vile anafanya mauaji ya kitamaduni kutoka ndani.
Na hii mmejua linaibua swali muhimu sana kuhusu jinsi taarifa potofu zinavyotungwa. Uvumi huu ulikuwa ni uongo mtupu. Ukweli ni kwamba Paulo alikuwa anawafundisha watu wa mataifa kwamba hawalazimiki kuwa Wayahudi. Lakini hakuwazuia Wayahudi wa asili kuendelea na utamaduni wao.
Lakini watu wenye woga huwa hawasikilizi ukweli, si ndio?
Haswa, viongozi wenye nia zilizofichika walichukua kipande cha ukweli, wakakitia chumvi na kukitumia kuwafanya wafuasi wao wawe na hasira. Hofu ina nguvu sana ya kuunganisha watu dhidi ya adui wa kufikirika.
Ni kama jinsi mifumo ya mitandao ya kijamii inavyofanya kazi leo hii. Yaani, algorithms zinapendelea hasira kwa sababu inawafanya watu wazidi kufuatilia, hata kama habari imepotoshwa 90%. Ule uvumi kuhusu Paulo ulikuwa trending huko Yerusalemu.
Kabisa. Ulikuwa unavuma kila kona.
Na nimeipenda sana ile analojia iliyotumika kwenye chanzo, inayofafanua kwa nini Paulo alionekana kama kigeugeu. Yaani hebu chukulia wewe ni mmishonari kutoka China na umeamua kwenda kufanya kazi Zimbabwe.
Sawa.
Huwezi kulazimisha utamaduni wa Kichina kama chakula au lugha kwa Wazimbabwe. Unawafikia kulingana na mazingira yao ya kijona. Lakini ukirudi China hutaanza kuwalazimisha Wachina kufuata tamaduni za Zimbabwe.
Utakuwa Mchina unapokuwa China.
Ndiyo. Paulo alikuwa anafanya vivyo hivyo. Muyahudi mbele ya Wayahudi na Muyunani mbele ya Wayunani. Lakini kwa macho ya wenye msimamo mkali, hilo lilionekana kama usaliti.
Mfano huu unaweka mambo sawa kabisa. Ili kujaribu kuzima moto wa uvumi, Yakobo anampendekezea mkakati wa kitamaduni. Anamwambia, "Tuna watu wanne hapa walioweka nadhiri ya kinadhiri. Nenda hekaluni pamoja nao. Jitie unajisi pamoja nao na ulipe gharama zao za dhabihu."
Na kugharamia dhabihu za watu wanne haikuwa jambo dogo kusema kweli.
Ilikuwa na gharama kubwa sana ya kifedha, na mchakato ulichukua siku kadhaa. Paulo anakubali kufanya hivi kama onyesho la dhati kwamba yeye bado anaiheshimu sheria. Ilikuwa ni hatuma ya kujenga daraja.
Lakini hapa ndipo ile mashine ya X-ray inaporipuka vipande vipande. Kama ulivyosema mwanzo, mkakati ulikuwa mzuri, lakini utekelezaji wake unaingia kwenye mazingira yenye sumu kupita kiasi.
Wakiwa hekaluni, Wayahudi kutoka mkoa wa Asia, hususan Efeso, wanamuona Paulo.
Hawa ni watu ambao tayari walikuwa na bifu la kihistoria na Paulo kule kwao, na sasa wameleta chuki zao hadi Yerusalemu.
Basi, wanasema, "Tulimuona na yule mtaifa sokoni, bila shaka amemuingiza ndani ya hekalu takatifu."
Na hicho kilikuwa kosa kubwa sana, sivyo?
Lilikuwa kosa la jinai la kiwango cha juu kabisa, lenye adhabu ya kifo cha papo hapo. Ili uelewe uzito wake, inabidi tuelewe usanifu wa hekalu la Herode. Hekalu liliundwa kwa mfumo wa matabaka ya kizuizi.
Aha. Ni kama kanda tofauti tofauti.
Ndiyo. Ndani kabisa kulikuwa na patakatifu pa patakatifu. Nje ya hapo ni ua wa makuhani, kisha ua wa Waisraeli wanaume, kisha ua wa wanawake. Lakini nje ya eneo hilo lote takatifu kulikuwa na ukuta mfupi wa mawe ulioitwa Soreg.
Soreg.
Ukuta huu ulitenganisha maeneo matakatifu na ua wa watu wa mataifa. Kwenye ukuta huo kulikuwa na mabango makubwa yaliyoandikwa kwa Kigiriki na Kilatini, yakitoa onyo kali sana. Wataalamu wa akiolojia wamegundua baadhi ya haya mawe.
Na yalisema nini hasa?
Onyo lilisema wazi: mgeni yeyote au mataifa atakayevuka ukuta huu atakuwa amejiletea kifo chake mwenyewe na Roma haitohusika.
Do, inaogofia sana. Kwa hiyo walipopiga kelele kwamba Paulo amemwingiza Trofimo ndani ya ukuta huo, ilikuwa sawa na kuwasha kiberiti kwenye gara la baruti.
Haswa. Ghasia zinaanza mara moja, umati unamkamata Paulo, wanamburuta nje ya eneo takatifu.
Na milango inafungwa haraka sana ili damu isimwagike ndani. Wanaanza kumpiga wakitaka kumuua hapo hapo. Sasa hapa, picha ya sinema inajiunda. Askari wa Kirumi waliokuwa kwenye minara ngome ya Antonia wanaona vurugu na wanamjulisha jemadari wao.
Huyu jemadari anachukua kikosi chake, wanashuka haraka sana kupitia ngazi pana. Wanamnyakua Paulo katikati ya umati. Wanamfunga minyororo miwili.
Lakini jambo linalonishangaza ni hili. Wakiwa wanampeleka kwenye ngome, jemadari anamuuliza Paulo, kwani wewe si yule Misri aliyeanzisha uasi juzi na kuongoza magaidi 4,000 wa sikari jangwani?
Anamfananisha na gaidi.
Yaani, najiuliza kwa nini yahusishe vurugu za hekaluni na ugaidi wa kisiasa. Alimwangalia tu na kumhukumu kwa muonekano.
Ilikuwa ni hesabu ya kiusalama, inayotokana na mazingira magumu ya wakati huo. Judea chini ya utawala wa Rumi ilikuwa inawaka moto wa uasi. Jemadari huyu alikuwa anashughulika na mazingira ambayo uasi ungeweza kulipuka wakati wowote.
Na hawa sikari walikuwa kina nani hasa?
Neno hili linatokana na Kilatini sika, likimaanisha jambia dogo. Hawakuwa majambazi wa kawaida, walikuwa magaidi wa kisiasa. Mbinu yao ilikuwa ya kutisha sana. Wakati wa sherehe kubwa, wangevaa makoti makubwa yaliyoficha majambia yao.
Aha, wanajichanganya kwenye umati.
Ndiyo. Kisha wangemsogelea kiongozi yoyote wa Kiyahudi aliyeunga mkono Rumi, wanamchoma kisu kimya kimya, kisha wao wenyewe wanaanza kupiga kelele za mshangao, kana kwamba wameshtushwa, kabla ya kutoweka.
I say, hiyo ni vita ya kisaikolojia kabisa.
Kwa hiyo jemadari alipoona kundi kubwa linamshambulia mtu mmoja, akili yake ilimpa tafsiri moja tu. Wamemkamata gaidi wa sikari aliyetaka kufanya mauaji, au huyu ni yule kiongozi muasi kutoka Misri.
Sasa inaeleweka. Jemadari hakuwa anawaza mambo ya theolojia ya Kiyahudi. Alikuwa anawaza usalama wa taifa. Lakini hapa Paulo anafanya kitu kinachobadilisha uelekeo wa upepo kabisa.
Anatumia silaha ya kiakili.
Ndiyo, lugha. Akiwa anapandishwa kwenye zile ngazi, umati unapiga kelele, muondoe, ambayo inamaanisha muue. Paulo anamgeukia jemadari na kumuongelesha kwa Kigiriki safi kabisa.
Kigiriki cha kiwango cha juu.
Hebu vuta picha wewe msikilizaji. Huyu jemadari anatarajia kumsikia mshamba au muhuni, halafu anasikia sauti tulivu ikizungumza Kigiriki cha wasomi. Ni kama wewe uko mtaani, mtu anaonekana mlala hoi. Halafu ghafla anashusha lafudhi ya Kifaransa cha Paris au Kiingereza cha Oxford mbele ya balozi.
Jemadari anashtuka.
Na mabadiliko hayo yalivunja mara moja picha potofu. Lugha ikawa uthibitisho wa hadhi yake. Kisha Paulo anafanya jambo lingine la kimkakati. Anabadilisha gia na kuacha Kigiriki, anaanza kuwahutubia umati kwa lugha ya Kiarabu au Kiebrania cha wakati huo.
Lugha yao ya asili.
Na hasira inashuka ghafla.
Ukimya mkubwa ukatanda. Hapa ndipo tunapoona asili tata ya utambulisho wa Paulo. Alizaliwa Tarso, mji wa Kirumi uliokuwa na chuo kikuu maarufu. Alikuwa na msingi imara wa elimu ya kidunia.
Lakini wakati huo huo, alikulia Yerusalemu chini ya miguu ya Gamalieli,
ambaye alikuwa mmoja wa Mafarisayo wasomi zaidi. Paulo hakuwa na utambulisho mmoja tu. Alikuwa ndani ya mfumo na nje ya mfumo kwa wakati mmoja.
Alikuwa na funguo zote za kitamaduni. Anawasimulia historia yake, jinsi alivyokuwa na msimamo mkali kama wao. Wanamuelewa vizuri sana, lakini kisha anafanya kosa la kifo.
Au tuseme, anagusa mshipa mkuu wa chuki yao.
Haswa. Anafika mwisho na kusema Mungu alimwambia atamtuma mbali kwa watu wa mataifa, analitamka lile neno, mataifa. Na hapo hapo, volkano inalipuka tena. Wanarusha mavumi hewani, wakipiga kelele, hastahili kuishi.
Nanyikiwa kabisa. Ili kujua ukweli, anaamuru Paulo aingizwe ndani, ateswe. Sio kupigwa tu, bali kuulizwa maswali chini ya mjeledi hatari wa Kirumi, ulioitwa flagrum.
Ambao ulikuwa na vipande vya chuma, sindio?
Ndio, na mifupa mwishoni. Lakini, mambo yanasimama ghafla wakati wanamfunga kamba. Paulo anamuuliza yule ofisa kwa sauti ya utulivu. Je, ni halali kwenu kumpiga raia wa Roma ambaye hajahukumiwa kisheria?
Swali hili ni zito sana. Katika ulimwengu wa kale, uraia wa Roma haukuwa tu kitambulisho. Ilikuwa ngao nzito ya kisheria isiyoweza kutobolewa.
Ilikupa haki ya kusikilizwa mahakamani na muhimu zaidi, ilikukinga kabisa dhidi ya adhabu za kuaibisha kama mijeledi kabla ya kuhukumiwa.
Kufunga tu raia wa Roma kwa minyoro kabla ya kesi ilikuwa kosa la uhaini ambalo lingemgharimu ofisa kazi yake na hata uhai wake. Ofisa anasikia hili, anakimbia kwa bosi wake, jamadari Claudio Lysia,
na kumwambia, fikiri kwa makini, mtu huyu ni raia wa Roma. Lysia anashuka na kumuuliza Paulo, niambie, wewe ni raia wa Roma? Paulo anajibu, ndio.
Kisha Lysia anajaribu kuonyesha mamlaka. Anasema, mimi nilinunua uraia huu kwa pesa nyingi sana. Unajua wakati huo watu walitumia rushwa kununua uraia. Lakini jibu la Paulo linamwacha Lysia amepooza.
Anamjibu, lakini mimi nilizaliwa nao.
Duh, uraia wa kuzaliwa uliheshimika mara 100 zaidi. Ukaonyesha familia yake kule Tarso ilikuwa na hadhi kubwa.
Tofauti hii ya kimamlaka ilibadilisha kabisa uwanja wa mchezo. Watu waliorudi nyuma kwa hofu kubwa.
Inasisimua sana kuona jinsi nguvu zinavyohamahama. Sasa, kwa nini mambo haya yanaelezwa kwa undani hivi na mwandishi, yani Luka?
Kitu kinachovutia hapa ni kwamba lengo la Luka lilikuwa kutoa utetezi mzito wa kisheria na kiimani, unaojulikana kama apologetics. Luka alikuwa anaandika ili kumuonyesha msomaji kwamba Paulo hakuwa na hatia yoyote kisheria.
Alishtakiwa kwa umongo na umati ulioongozwa na hofu.
Lakini mbele ya sheria ya Rumi, alikuwa msafi. Luka anaonyesha kuwa Ukristo wa kweli si tishio la kisiasa kwa dola na wala si mapinduzi ya kigaidi. Ni ujumbe wa amani.
Umeileta vizuri sana. Na hapa ndipo tunarundisha mpira kwako wewe msikilizaji wetu. Tumesafiri safari ndefu sana leo. Tumeona jinsi uvumi wa kisiasa unaolishwa na hofu unavyoweza kuwasha moto jamii nzima.
Tumeshuhudia ghasia zilizochochewa na uoga wa utambulisho.
Na jinsi utambulisho tata, elimu na uraia vilivyotumika kama zana za amani. Tunapotazama ulimwengu wetu wa leo uliojaa wimbi la uvumi kwenye mitandao, ulimwengu uliojaa mgawanyiko mkali wa kisiasa, ambapo watu wako tayari kumshambulia mtu mwingine kisa yuko upande wa pili.
Uwezo wa Paulo wa kushikilia utambulisho wake wa Kiyahudi, uraia wake na imani yake bila kubagua, ni somo lenye uzito wa ajabu. Paulo hakufuta asili yake, hakuacha kuwa Mayahudi, lakini alikataa kugeuza asili yake kuwa ukuta wa kuwatenga wengine.
Na ule ukuta halisi wa Soreg tuliozungumzia, uliokuwa na mabango ya mawe yenye kutishia kifo, ni mfano mzuri sana.
Huo ndio ukuta ambao baadaye Paulo anaandika kwamba umebomolewa kiroho kupitia imani. Alitangaza kwamba ukuta huo haupaswi kuwepo tena kati ya binadamu.
Hiyo inatuleta mwisho wa uchambuzi wetu wa kina kwa leo. Lakini kabla hatujakuruhusu uendelee na majukumu yako, tunataka kukuacha na jambo moja la kutafakari peke yako. Ikiwa Paulo, akitumia ujasiri mkubwa, angeweza kuwa daraja kati ya tamaduni mbili zilizokuwa zikichukiana kiasi cha kutaka kuuana.
Waefeso kwa upande mmoja na Wayahudi wenye msimamo mkali kwa upande mwingine.
Basi, swali langu kwako ni hili. Je, ni kuta gani za utengano zilizo ndani ya akili yako mwenyewe leo hii? Je, ni kuta gani zilizoko ndani ya taasisi unayofanyia kazi au jamii unayoishi, ambazo umejikuta unazilinda kwa nguvu zote bila hata kujua?
Na je, ulimwengu wako mdogo unaokuzunguka ungekuwaje kama ungeamua kuwa jasiri leo na kuanza kuzivunja kuta hizo moja baada ya nyingine?
Tafakari hilo msikilizaji wetu. Kuwa na wakati mzuri.